CZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Umaasa si Pangulong Benigno Aquino III na maayos ng Commission on Elections o COMELEC sa lalong madaling panahon ang mga problema tungkol sa transmisyon ng resulta ng halalan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, maraming grupo na ang pumupuna sa operasyon ng COMELEC hinggil sa bilangan at katatapos lamang ng botohan. Gayunman, umaasa sila na magagawa nito kaagad ng paraan ng komisyon. Nauna nang sinisi ng COMELEC sa masamang lagay ng telecommunication signals ang sinasabing delay sa transmisyon ng resulta. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Diyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging Welcome back sa ating second hour ng ating May Punto Ka Diyan. Ito pa rin po si Kapuntong Edgy Uyanggore. Nagpapasalamat tayo dahil piniling ni Chris Lanzaderas na samahan tayo sa ating ikalawang oras ng ating talakayan. Magandang hapon, Lucky Chris.
Yes, thank you so much kay Kapuntong Edge. Dahil ito na, first time ko ito ganyan na mag 2 hours sa MPKD.
Oh, anong pakiramdam?
Nakakapagod pala.
Nako. Anyway, bago tayo magpatuloy po, dahil meron po nag-tweet sa atin at kilala mo ang nag-tweet, si Charlotte.
Oy,
nag-tweet si Charlotte sa atin. Sabi ni Charlotte, anyari sa canvassing, ba't parang tumigil ng bongga? Ikaw, nagbabalita kayo lagi, nag-update kayo, di ba, sa anong nangyayari sa mga top Magic 12, particularly sa ating Senado. Ano nga ba nangyari, Chris? Bakit parang tumigil?
Pinatigil siya ng Commission on Elections dahil ayaw nilang makagulo yung quick count sa proclamation nila nitong mga winners nga. So, pero na syempre, hindi naman basta-basta pumayag itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting at saka yung KBP kasi magkatuwang sila dito nga sa quick count. So, sabi nila, hayaan na lang silang magkaroon ng matuloy yung unofficial na counting nila kahit na iproklama na itong mga senador natin dahil may natitira pa yung party list pa.
At sabi nga, ewan ko lang kung gano'ng accurate no yung bilang around 11 million votes pa ang kailangan
i-transmit.
hindi pa nawawala ba?
Ang sa doon sa ulat ng Rappler parang lumalabas na hindi alam kung nasaan na yung 11.9 o kung kasi dahil hindi nagkakaroon yan ng problema sa transmission. So nasaan na, lumulutang na lang ba ito sa hangin ganyan. So may mga ganung questions na nag-arise.
Ito po para sa kaalaman ng publiko ay meron rin pong ginagawang quick count 2013. Ito po yung unofficial election results na ginagawa po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po, kung kayo pupunta sa kanilang website sa kbp.org.ph, eh makikita nyo po yung isang sa screen, ano, 76.31% yung percentage of transmitted election returns. Ibig sabihin po niyan, meron pang more than 20% ng mga election returns ang hindi pa natatransmit sa ngayon. So kung in numbers, no, more than 59,649 pa lang ang natatransmit out of the total ng 78,166 election returns.
Malaking
bilang
pa.
To. Pwede pang makapanalo to ng mga sa local level, di ba? At sa party list, malaking usapin na rin ito. Kaya mamaya po, makakapanayam natin ang mula po sa party list naman para alamin ang kanilang punto hinggil dito. Sa ngayon, pinaunlakan tayo ng panayam kaninang umaga ng mismong chairperson po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para nga alamin mula rin sa kanila kung ano nga ba talaga itong nangyayaring tila pagbagal o pagtigil nito pong nangyayaring transmission ng election returns. Ito po mapapakinggan natin at naging panayam ng DZUP 1602 sa chairperson ng KBP na si Mr. Herman Basbanyo.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Well, may instruction na verbal ang Commission on Elections na ihinto muna yung release no, ng mga data na pumapasok sa transparency server ng KBP at PPCRB, which we are trying to question no, dahil nasa alam natin na kailangan na maibigay natin yung ano man pumapasok din na data sa ating mamamayan. So we are appealing to the Commission on Elections na huwag patigilin yung pagpalabas natin ng mga data na yan, yung results no, coming from the different precincts of the country.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang tinig ni ito pong KBP chairperson na si Herman Basbanyo. Nabubulol ako sa last name po ni sir, no. Ito po si chairperson Basbanyo ay nagsabi nga na ito nga yung dahilan kung bakit tila yata na natitigil, no, at yun nga yung apila nila na wag naman sanang sabihin ng COMELEC na wag na silang magpakita o wag nang magpatuloy sa kanilang ginagawang quick count, although unofficial ito ng mga election na results, Chris.
Actually, nakita ko sa news kanina na parang nag-boomlang ko na yung widescreen nila ng kanilang quick count. So, hindi na sila nagpakita ng quick count nitong senatorial candidates natin.
Kasi parang yun nga, yung punto dun eh, parang although natigil, no, pero kahapon ay nag-proclaim na ng anim na mga anim bagong senador, at ang Malacañang tuwang-tuwa na nga para sa proclamation na ito, no, kasi parang okay, first six, ang next six, sabi nga sa ating headline kanina ay mamaya, there's a possibility na mamayang gabi. Ang tanong diyan, parang so paano yung ano, parang transparency nito, no, kasi hindi natin nakikita na eh. The first few days nag-e-enjoy tayo sa bawat update na nakikita natin, but right now parang yun eh, parang lost tayo kung ano nga ba talaga ang bilangan, anong nangyari sa canvassing. So yun po yung isang rason dito. Pero ang tinanong po natin si Chairperson Basbanyo, kung ano nga ba talaga yung dahilan sa pag-antala, kasi there must be something very important para mangyari itong tawag nito, yung paghina. According to COMELEC, ha, yung recent reports nila, dahil nga sa mahinang signal.
Signal.
No, parang, paano yun? Eh, di ba kung mahina ang signal sa isang area, binanggit na nila noon na yung mga compact flashcards ay dadalhin doon sa municipal level para doon mag-transmit. Ang tanong, hindi ba ito nagawa? Or hindi ba ito, hindi pa rin ba ito nangyari? Hindi pa rin ba doable doon sa lokasyon na yun? Kaya ito, papakinggan po natin ang pangalawang bahagi ng ating panayam.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Well, hindi natin malaman kung anong totoong dahilan, pero of course, definitely, mayroon dahilan yan. Ano? Kung ano man yan, ay hindi natin malaman. But sa atin lang, kami sa KDP, ay naniniwala na dapat na yung mga kung anumang mga problema na dapat mangyayari, hindi maiwasan, ay may mga ready solution ng Commission on Election. Dahil na matagal nang pinag-aaralan, pinagplanuhan ang ating electoral process na yan, at dapat meron silang masolusyon na nag-resulta sana sa hindi pagka-delay ng mga transmission na ito from 23% of the precincts, no, all over the country. Kasi sa ngayon, ang naipaabot pa lang sa KDP-PCRB ay mga 76% plus, no? Pero ang 23-24% ay wala pa. Yun ang kine-question natin na dapat maipaabot na yan para mapagpatuloy natin ang dissemination yan sa ating mga mamamayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yung nga po, mukhang hindi pa malinaw mismo sa KBP, Chris, ha? Kung saan nga ba talaga yung ano dun eh, parang glitch or parang weakness dun? Kasi nga parang na-amaze tayong lahat at para tayong na-overwhelm lahat. Eh, nung unang mismong araw, after 7 PM, umabot, pumalo siya sa 14 million or 12 million, diba?
Kaya gulat na gulat din yung COMELEC nun kung bakit ganun yung naging resulta nung quick count nga ng PPCRV at ng KBP. Kaya pansamantala nilang itinigil, tapos naibalik na sa dapat nitong maging bilang. Actually, yun yung itong mga progresibong grupo ay pinipressure na si Brillantes na sabihin na kung ano ba talaga yung naging problema, kung bakit ipinatigil itong quick count, mga quick count na ito. At sabi nga niya, kapag nagkamali ng bilang itong ang
magre-resign siya.
Nako,
so, for the end time, binanggit na naman niya yung resignation, Chris.
Pero kaya nga, nakakapagtaga doon, paano namin malalaman, paano malalaman ng publiko yung ginawa, paano matatanggal yung pagdududa sa publiko sa ginawa ninyong quick count, ginawa ninyong pagbibilang kung ayaw nyo itong ipakita sa public.
Correct. At parang yun nga, nakakalito lang din minsan sa iba, no, na parang ang daming nagbibilang eh. Parang ano ba talaga ang susundin? Kasi may ibang, yung sa COMELEC mismo na pagbibilang, yung official count, ang bagal, di ba?
Sobrang
nasa
bagal.
Less than, ewan ko, ilang percent kaya yon. Tapos dito sa PPCRV at KBP, parang ang bilis, no, ng ilang milyon na right now. Parang yung si Grace po ay Senator Elect Grace po ay nasa 16 million plus yung kanyang boto. So parang yun nga, maganda ipaliwanag ito eh, kung paano nga itong process na ito, kasi para nga maiwasan yung confusion at maiwasan yung pagdududa ng ating mga kababayan,
di ba? Paano, bakit niyo ipinroklama itong ng anim ko ang nabilang pa lang ninyong election returns ay mas kaunti pa dun sa naging quick count? Sa parang napaka laki kasi ng diferensya ng bilang ng quick count at ng official nila eh. So parang magtataka talaga yung public na bakit agad-agad, ba't ba nagmamadali kayo? Although, may pressure din sa COMELEC dahil automated na itong election eh, pero ilang araw pa rin ang inabot bago na iproklama itong unang anim na senador.
Nako, yan po, ilan lamang sa mga updates natin. Right after the break, pag-usapan na rin po natin ano bang naging tugon ng COMELEC sa apila ng KBP at paano tiningnan ng KBP ang overall performance noon ito pong sa halalan. At yun nga po, kailan kaya talaga yung proklamasyon ng lahat? Hindi pa natin pinag-uusapan yung party list natin dyan. Isa pa yan, napaka-interesting na usapin dahil marami rin po, ilan ba ang mga nag-vie for party list? More than 130 plus na mga party list. Eh, sila rin po ay nagtatanong, bakit kami? Parang wala pang ulat para sa amin. Ano bang nangyari na? At ano na magiging susunod na hakbang para dito? Oras po natin, mga kaputo, 20 minuto bago, makalipas po ang 3:00 ng hapon. By the way, kung kayo po ay may mga comments or may mga nais kayong itanong sa ating programa, pwede kayong tumawag 503-8288 or text 0927-220-8332 o di kayo mag-post sa Facebook tulad po ng ginagawa ng ating online netizen na si Robbie Solis. Sabi po niya dito, hi, may punto ka dyan. Was wondering where I could find a copy of your song na gustuhan ko. Oh, diba? Robbie, re-reply ako right it. After the break. Ha? Kaya wag kang aalis sa yung pagiging online na status. Okay, magbabalik po ang may punto ka dyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumayo dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan on our second hour ng May Punto Ka Diyan. Ito po si Kapuntong Edge.
At kasama rin nyo, nalagi ako nabubulol, no?
In love kayata eh.
Ay, nako. At kasama nyo rin po si Kapuntong Chris.
Ayan, in love ngayong hapon. Kasama sa pagiging in love di Kapuntong Tess na ating nakapalayam kaninang hapon. Anyway, pagpapatuloy po ng ating... May narinig ako mga comment sa labas.
Huwag na natin intindihin yan.
Alright. Ito po. Kanina nga ay pinag-usapan natin itong seryosong usapin ng nangyayari sa canvassing, no? Yun nga, nag-react na ang mismong KBP tungkol nga dito. Hindi malaman kung ano talaga yung eksaktong rason bakit tila yata bumabagal at nakapako sa 76%, no? Yung election returns, yung pagpasok nito. Kaya nga, maraming tanong at maraming natuloy ang mga, yun nga, sabi nga ng KBP, hindi maiwasan, magduda yung mamamayan. Mm-hmm. Hindi maiwasang magtanong kasi nga, tumigil bigla eh, parang wala nang nangyari. At kahapon ay nagkaroon ng proclamation. Mm-hmm. Ang tanong niya, sa anong basihan at papanong saang numbers ito ibinatay at anong porsyento na ba ito, di ba, Chris?
Alam ko naging isang dahilan din to kung bakit hindi sumipot si Binay sa kanyang
kasi may reklamo ang United Nationalist Alliance.
Na parang hindi mo na ako aate ng anumang proclamation hanggat hindi natitiyak nitong commissional elections na talagang itong eksaktong bilang ito na mga bumoto para sa akin. May ganung pagtingin si Nancy Binay sa proclamation.
Ayan, pumupunto si Nancy. Ito naman po, pakinggan po natin ang pangatlong bahagi ng ating panayam tungkol nga, tinanong natin ang chairperson ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas na si Chairman Herman Basbanyo hinggil po sa naging tugon ng COMELEC sa kanilang apila na huwag silang pigilan, no, na ipagpatuloy yung quick count nila. At yun nga, nakikita kasi amid available ito sa public, hindi po ba? Kaya ito po, pakinggan natin ang naging tugon o naging sagot ni Chairman Basbanyo.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Well, so far, wala pa, but I think their instruction to the chairman of PPCRB, si Ambassador Tita Divilla, stands, no, na okay, tuloy ang transmission to our server, pero hindi namin dapat ipalabas. Yun ang gusto ng Commission Elections dahil sabi nila, baka malilito daw yung public. Tayo naman sa KBP, nagsasabi, bakit malilito ang public? Ano ang pagkalito na sinasabi nila? Dahil na pareho lang naman na data yan kung anong pumapasok sa kanila, ganun din yung papasok dito sa PPCRB, KBP server. So walang dapat itago. Importante na malaman ng tao talaga kung ano ang nandyan, anong naging resulta ng ating botohan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
At para po sa mga online diyan, para po malaman ninyo at ma-picture out ninyo kung ano ba itong mga sinasabing transmission ng election returns, maaari nyo pong puntahan ang kbp.org.ph. Yun nga po, yung kanilang quick count sa ngayon, unofficial bagaman ito yung election results natin, no, nakapako sa 76.31% as of press time. So ibig sabihin, yun lang, tama ka nga Chris, parang puting screen lang at di mo makikita dito yung resulta. No? Parang yun nga, parang naka-stack up dun eh. Kaya nga ang tanong, anong nangyayari sa remaining 23%+? Eh, malaking bilang pa rin yon kahit papano at tayo po ay hindi dapat pagkaitan kasi parang binigay mo tapos biglang bawi. No? Parang hindi nila pwede makita yung remaining percent. Ha? Parang ganun yung impact. No? Kaya dapat ipaliwanag yan eh.
Oo nga eh. Ako rin mismo parang nagtataka ako kasi yung natitirang percentage ay maaring ikapanalo ng isang senador senatorial candidate na labas dun sa Magic 12.
Oo.
So ewan ko baka ma-pressure lalo tong si Brillantes dahil nangako siya na magre-resign siya kapag nagka-problema dun sa proclamation at nakapagtataka talaga na hindi pa tapos itong opisyal na tapos itong bilangan ay nagproklama na sila ng anim. Isa yun sa bilang isang botante din. Pinagtataka ko yun sa COMELEC.
Ang tanong dyan, kailan nga ba ang magaganap na proklamasyon? And we are saying complete, ha? Na hindi ito parang partial. Partial unofficial lang nga yung boto. Partial unofficial or partial official pa rin yung sinasabing mga pag-proclaim ng mga nanalo. Ito po yung naging tugon sa atin ni Chairman Basbanyo ng KBP.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Sinatanong na iba, kailan ba dapat yung proklamasyon? Sabi ko, soon as possible time, provided na makuha nila yan sa accurate na data at information na dapat pabilisan sa ngayon. Kasi hindi naman dapat tumagal yung proklamasyon. Eh. With the technology that we have, alam naman natin na moderno na tayo, nag-progreso tayo todo dyan sa teknolohiya, sa computer, sa internet. Ang nangyayari, parang nag-retrogress tayo as far as itong sistema natin na pagpadala ng ibang portion ng transmission ng mga data na yan. No? So dapat hindi mangyari yan, pabilisan na yan, hanapan ng paraan, at yun nga, ang flow of information to the public should not be hampered. No? Dapat matuloy-tuloy yan. Kami, tayo sa KBP, sabi namin, okay, sige, we will respect us. Sabi nila, mayroong batas na once they start with the canvassing, hinto na yung mga unofficial count. Sabi natin, yes, tama yan, provided mapayagan tayo sa mataas na threshold kung kailan maginto. Meaning, kung mga 90%, okay lang, papayag tayo na, but it's only 73% at this time, o 76%, no? Na malaki pa yung hindi na i-submit sa ating server sa KBP-PPCRB. So we hope that our officials in the Commission of Election will heed our request and our demand, as a matter of fact, no? In the name of public service, in the name of the right information of our citizenry. Just continue to be vigilant. Tayo ay may obligasyon naman. Hindi naman natin pwede pabayaan yan. Kahit na sabihin natin na kuminsan may conflict, no? As far as yung kupatakaran at pagtingin ng the Commission of Election sa ibang bagay. But we continue to be insistent on our rights as media people, as media men, and on the protection, no? Of the rights and the freedom of our countrymen, our members in the media. Bantayan natin yan na hindi mapakan ng kusino man dyan. Paglaban natin yan for the sake ng ating bayan at ng ating mga mamamayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yung nga po sana nasagot natin ang katanungan ni Charlotte na sinasabi, ano nga bang nangyari? Kailan yung proklamasyon? Kailan yung final result? Para nga makapag-move on na kasi nga parang pending lahat. Eh, no? Parang, ano bang mangyayari? Parang hindi pa kasi tapos eh. Mm-hmm. Parang para kang gusto mo ng tulad ng mga, especially din siguro sa mga kandidato, ganun yung pakiramdam ngayon, Chris. No? Ano ba? Panalo ba talaga o talo? Kasi once and for all, dapat meron ng ano ba yun? Parang closure. Di ba,
parang nakamove on ang lahat.
Nakahanging eh. Parang ano ba, mangyayari one week after, hindi pa naman one week, no? 4 days after Monday's election. Eh, dapat ano eh, parang meron ng definite na sagot. Hindi yung nakahang ka on air. Parang hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo.
Pero proud na ang COMELEC sana abot nilang ito dahil nung nakaraang election daw, 2010 automated elections, ay 5 days after nitong election, tsaka na iproklama yung kumpletong set ng mga senador. At ngayon ay 4 days pa lang at inaasahan nga na mamaya ay makukumpleto na itong 12. Pero para sa isang automated elections kasi parang nakukumpara mo pa rin itong Pilipinas sa ibang bansa na makalipas lang ang 2 araw. Although pinangako nitong COMELEC na within 48 hours daw ay may dedeklara na itong mga panalo senador noong panahon pa ng campaign period. Pero parang hindi nangyari eh. So saan ba talaga nagkulang itong... Nagsan ba talaga nagkulang ang COMELEC? Nagkulang ba sila sa preparasyon o masyado lang sila naging confident dito nga sa mga makinang ito?
Nako, sana po ay yun nga matupad, no? Finally matapos na itong malaking usapin. Oo, makapagsimula na at makapagtrabaho na bagamat sa July pa ito magsisimula ang pagbubukas ng 16th Congress. Pero ito po ay lahat din kasi nakatutok pa rin sa usaping ito ng resulta ng canvassing, ano? Although ngayon for the record, nasa 76.31% pa rin, no? Yung sinasabing percentage ng transmission ng election returns. Batay po yan sa KBP-PPCRV count. Mm-hmm. Itong ginagawa nilang quick count. Unofficial po ito, election results. Pero kung titingnan po natin yung KBP, parang napakabagal pa rin. Hindi mo maiko-compare, no, yung bilis, no, na itong mga quick count nga, di ba? Sa itong mga quick count na ginagawa ng iba't ibang mga citizens arm at itong mga tulad ng KBP. Anyway, sa ating pagbabalik, pag-usapan rin po natin, ito naman pong pananaw ng iba't ibang mga eksperto, ating sociologist na naging panauhin natin noong nakaraang Martes, ay atin muling babalikan yung kanilang punto, no, tungkol nga dito sa epekto o itong nangyaring eleksyon natin, Chris. Magandang tingnan natin kung ano yung automated elections. Ito nga ba yung nag-work favorably para sa mamamayang Pilipino? Ito bang pagpapatuloy ng political dynasties based on the results sa local level? Ano nga ba ibig sabihin nito at bakit ito patuloy na nangyayari? At syempre, iba't pagsusuri pa sa mga nanalong kandidato. Yan po ang ating pag-usapan right after the break. Kung kayo po may mga comments, Chris, ano yung hotline natin na pwede nilang tawagan?
Pwede po kayong tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332.
Alright, magbabalik po ang may punto ka dyan.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka. BZUP.
salita.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bagong sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
We're back dito po sa ating puntuhan. Magandang Friday afternoon sa lahat ng ating mga kapunto all over the universe, all over the Philippines. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin sa ating live streaming www.dzup.org or dzup.weebly.com. Magandang hapon sa inyong lahat. Kasama pa rin natin, ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren and of course, ang ating piniling makasama talaga ngayong hapong ito.
At kapuntong Chris po, ayan.
Ayan. Maraming salamat muli Chris ha, sa pagsama sa atin. Ito po, pinag-usapan pa rin po natin, eleksyon. Bakit nga ba paulit-ulit? Bakit na naman eleksyon? E di ba tapos na? Well, of course, hindi pa po. Dahil hindi pa natatapos itong canvassing. Ito pong sinatawag na transmission ng election returns. Yung nga po, narinig natin sa unang bahagi ng ating unang oras, itong official statement po. Itong panayam po natin sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang mismong chairperson ng board nito na si chairperson Herman Basbanyo. Yun nga po ang pinagtataka ng KBP bakit ganito ang nangyari sa ngayon. At yung kanilang panawagan po na maging transparent. No? Tuloy-tuloy, hindi lamang sa simula, kundi itong napaka-crucial at napaka-critical na 23% more na mga election returns na dapat pang i-transmit. Diba, Chris?
Medyo marami-rami pa nga ito. At parang nakakapagtaka din, no? Ito yung parang quick out na ambagal.
Mm-hmm.
Parang gusto mo na siyang hilahin nang matapos na makamove on ang lahat. At tayo namang mga tao ang makapagbantay dito sa mga nanalong kandidatong ito.
Mm-hmm. Ako, gawin kayang lesson nila yung nangyari dito sa UP Halalan. Midnight o before midnight, tapos na. Alam na ang resulta. At parang hindi gumastos ng bilyong piso. Although, hindi naman pwedeng i-compare yun kasi nga, this is a school elections o di kaya ito ay maliit lang yung populasyon kumpara naman sa buong bansa. Pero, parang there's some light, di ba? Na parang, nagawa kasi ng, nagawa ng Filipino technology ito at nagawa mismo ng mga estudyante. How much more if we provide more input, provide more resources, support, yung mga Filipino IT natin, di ba, na gumawa sana ng technology. This is very foreign technology yung ginagamit natin. AES natin, di ba, na sistema, automated election system. So siguro sa lawmakers natin, challenge rin, no? How to make it more Pinoy-style automated election system na talagang ating-atin yung teknolohiya at mga Pinoy ang gumawa, nagdisenyo para sa mga Pinoy. Di ba, Chris?
At maiiwasan din natin kung Pinoy ang mga gawa ng ganitong uri ng nung ganitong uri ng teknolohiya, may iwasan din natin yung pag-question mismo ng mga Pilipino dito sa sistemang ito. Dahil, di ba, ang foreign niya galing pa sa ibang bansa, itong teknolohiyang ito. So, magtataka tayo mga Pilipino, tayo mga botante, ano bang nangyari dun sa makinang ito na nanggaling pa dun sa malayong bansa? So baka may nangyari dun na hindi natin nalalaman, ganun. So ayun, so maganda rin siguro na pag-aralan din ng Commission on Elections yung paggamit ng sarili nating teknolohiya sa ganitong uri ng activity.
Heto po, may official statement naman ang grupong NAMFREL or National Citizens Movement for Free Elections, no? Ito po ay parang they sounded the alarm on what could be a 10 to 11 million unaccounted votes from the May 13 no elections. Sabi nga nila ay pwedeng ito ay maging pwede i-swing nito yung resulta ng halalan, Chris. Ito po sa panayam po ng GMA News sa Secretary General ng NAMFREL na si Eric Jude Alvia, sinabi niya po na yan, they concluded the midterm election, the second nationwide automated elections in history. Sabi nga nila dito, in general, yes, the elections went through, but it's too early to say that it's successful because there's still a float of around 23% of the votes unaccounted for. That probably accounts for around 10 to 11 million votes. Yan na nga po, mismong sa isa pang citizen watchdog, no, itong NAMFREL na ito. Yun po yung kanilang pahayag. Anyway, nung nakaraang Martes ay nakapanayam rin po ng ating programa si Professor Nicole Curato. Siya po isang sociology professor dito sa UP Diliman. And nais natin pong malaman, no, at nais nating balikan yung ating naging panayam sa kanya at yung kanilang analysis hinggil nga dito sa second automated elections na ginanap noong nakaraang May 13, 2013. Pakinggan po natin Dr. Curato on May Punto Ka Diyan.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Ba!
I think this is one of the main differences between an automated election and a manual election. Kasi the technology has become so esoteric. Hindi mapaliwanag sa tao kung ano ba talaga yung nangyayari. So ang implication yan, we just tend to take the expert's word for it, di ba? Na parang, okay, nagulo yung decimal point, ganun lang ba? Okay, sige, tuloy ulit yung bilangan. Whereas nung manual, kahit marami siyang anomalies, napipinpoint kung ano yung nangyari.
Makikita mo agad
eh. Kung saan nagdagdag bawas, pwede mong i-appeal, kasi naiintindihan natin yung proseso, mas madali yung system of accountability. On the other hand, di ba nga, technology or technological development is always an uneven process. So talagang, katulad ko, hindi ko naiintindihan kung ano yung sinasabi nilang ladderized system ng pagta-transmit at kung ano-ano pa. So I think yun yung isa kong major observation na hindi natin masyado ring napag-usapan throughout the election. Yung nuances ng automated election. Kasi parang naging assumed na lang na automated is better than manual. Whereas in other countries nga, nagre-revert back na sila to a more manual system. Like in the United States, di ba yung Bush versus Gore, ang laking issue nun. And nagka-problema rin sila dun sa automation, dun sa nung dimple chads or something. So sana napag-usapan pa natin na let's just not assume na dahil computerized, automated, it's automatically better. Naintindihan ko naman, di ba, na sobrang hassle nga nung manual. At least ngayon, nakikita na natin yung results. Exciting siya, mabilis. Meron, nababawasan yung...
Isang click lang, kita mo
agad. O, refresh ka lang ng refresh. Every 5 seconds, may bago na. Pero parang ang naintindihan ko rin kasi nga, dapat ang pagbilang ng boto ay public eh. Hindi mo siya iniiwan dapat dun sa machine. Siguro i-share ko na rin sa'yo yung flatmate ko sa Australia dati. Nag-poll watcher siya. At iba yung system of voting nila dun eh. Unlike us, na isa lang yung kandidato na bobotohin mo. Halimbawa for president. Sa kanila, well, parliamentary sila. Pero pagbuboto sila ng kandidato, you're ranked. So, hindi siya basta-basta isang boto sa kada kandidato. So, mas complicated yung tallying nila. And yet, they do it manually. And the reason for that is because you want everyone to be involved in that process of tallying. You can't do that with a machine. So, for me naman, I'm not rejecting yung automation. I guess what I'm saying is we need to find the balance between the transparency issues and the efficiency. Kasi we can't leave our democracy in the hands of machines, di ba? Hindi makapagpaliwanag yung mga machines na yan. Kaya tuloy, Smartmatic ang sinisingil natin parate at sinaswabihan tayo parate na, no, it's okay, it's okay.
And we're paying billions of pesos para dito sa mga makinang ito at sa sistemang ito.
Oh, taxpayers' money yon. Tapos hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari, di ba? I don't think naman bobo ako para hindi ko maintindihan yon. It's just that the technology is so esoteric, it's so hard to make it accountable.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Ba!
Yan po ang ating naging panayam kay Dr. Nicole Corato, isang sociology professor ng UP. At lagi rin siyang nasa iba't ibang news channels, Chris, para nga ipaliwanag nga ito nangyayari sa ating automated elections. Sabi nga, esoteric. Ano nga ba ibig sabihin ng esoteric na yan? Ibig sabihin po parang iilan lang yung nakakaintindi. Tulad ng term na yan, iilan lang nakakaintindi. Di ba? Parang iilan lamang o eksperto lamang yung may kapasidad. Di ba? Parang ganun yun. Ibig sabihin, tama ba ang aking...
Ayan. Ayon nga sa Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng esoteric ay requiring or exhibiting knowledge that is restricted to a small group.
O parang elite group lang elite yung group nakakaintindi. Na parang, kayo na mga gagamit, o majority of the population, nagagamit ng machine, hindi nakakaintindi ng buong proseso, yung transmission. Even ako nga, parang hindi ko nga alam kung ano talaga yung process ng transmission. Paano nga ba tila tinatransmit ng makinang yon? At hindi ko din lubos maintindihan kung paano yung mga CF cards na yun, kung hindi gagana, itatransport from that precinct going to doon sa mga sinasabing areas. Na meron ito. Parang, di ba, napaka esoteric na ng sistemang ito. Anyway po, bago tayo magpatuloy, ay makakausap po natin sa linang ating komunikasyon ang mula naman po sa atin pong mga party list na, nako, naghihintay na rin po ng resulta nitong pong halala natin. Makakausap po natin ang mula po sa Gabriela Women's Party.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono, ang unang kinatawan po ng Gabriela Women's Party, si Congresswoman Luz Ilagan. Magandang hapon po, Congresswoman Ilagan. Ayan, magandang hapon po, Representative Ilagan ng grupo po Gabriela.
Magandang hapon sa inyo, sa inyong mga
ayan, Congresswoman Ilagan, ano po ang inyong reaksyon? Tila yata sa party list, wala pang official count, wala pang, hindi na natin nakikita kung ano na ang ranking sa ngayon.
Hello?
Hello po. Ano po ang inyong reaksyon, Congresswoman Ilagan? Dito nga, hinggil sa pagbibilang sa party list, ano, parang natigil o parang hindi na gumagalaw, no, yung sa party list votes?
Siyempre, nakaka-alarm pag hindi mo na alam anong nangyayari kasi tinigil. At bakit tinigil? Samantalang yung pagbibilang naman ng iba, no, ng senatoriables at ng iba pang kandidato ay patuloy, pero ang sa party list ay sinuspend. No? Ngayon, pag binilay mo yan, lalong pinapatagal, no? Kasi ang dahilan nila, ang pagbilang daw ng party list ang nakakabagal doon sa pagbibilang, no, ng ibang mga kandidato. Nakakaalam yan dahil nandiyan na yung pagbubukas ng opportunity ng pagdadaya, no, or pagsiswitch, no, ng cards, no. So nandiyan yung opportunity na may mangyayari na to the detriment of the party list votes. Kung kaya, itong opening of the opportunity for cheating or for whatever, no, changes would make the party list vulnerable, no. So hindi dapat dinidelay. Dapat agad-agad nalalaman na natin anong nangyayari para wala naman tayong suspicion na pwedeng may himala na mangyayari o mapapalitan ang boto o kaya merong switching ng cards. Ito kasi yung mga possibilities. So, for us, it's not good, no, na hindi tayo transparent doon sa results at meron ng delay.
Representative Ilagan, may ilang katanungan po dito tungkol po sa sinasabing timeline. Meron po bang binanggit ang COMELEC kung kailan talaga sisimula naman yung sa party list? Second question po, ano raw po yung bakit po raw ginawang dahilan yung party list ng pagbagal? Ano pong paliwanag na ibinigay ng COMELEC?
Walang binigay na paliwanag ang COMELEC. Kaya nga kami ay nagtataka, paano makakabagal yung party list? All these results are in the same ballot, no? In the same transmission. Kaya paano mababagal? So walang timeline na sinabi kung kailan nila i-resume. Patuloy naman yung pagbibilang nung sa senatoriables. At in fact, naka-proclaim na sila, no, ng top 5 o na senatorial winning candidates. Kaya hindi namin matanggap, no? At pinaprotestahan namin itong ganitong delay. There is no timeline, there is no announcement when they will resume. And worst of all, itong delay nga, no? Pagbabagal, no? Na meron ng gap, no? Mula sa transmission or sa canvassing, yan ang nagbibigay ng suspicion dahil nagiging vulnerable, no? Yung mga party list, no? Dahil hindi na namin alam ano na ba talaga ang bilang, no, ng mga boto. And knowing in the past, no, na itong delay ang ginagamit nga na opportunity for cheating, it can happen, no, na may cheating na naman or may tampering, kung kaya ayaw nating mangyari ito. Because even if we're using machines na high-tech, baka maging high-tech din, no, yung tampering or cheating.
Yan, ako, sana nga po hindi mangyari yan, Rep. Ilagan. Anyway po, a few words po para sa lahat po ng mga supporters, lahat po ng mga tumangkilik sa Gabriela nitong nakaraang halalan po.
Nagpapasalamat kami sa mga sumuporta, yung mga tumulong sa amin, no, sa kampanya. Malaking bagay yon. At para sa amin, sa Gabriela Women's Party, ito ay isang pagkakataon nga, no, na ipagpatuloy ng Gabriela Williams ang kanyang legislative agenda, lalong-lalo na sa pagtingin namin sa kapakanan ng bae, no, bata, bayan, kasi yan yung aming panawagan. Kaya yung aming pagtrabaho sa Kongreso ay itutuloy namin at natutuwa kami, dalawa pa rin sana, no, kung hindi magbago yung formula, ay dalawa kaming makakaupo at sana nga, nandiyan pa rin, no, yung suporta na mula sa iba't ibang sektor dahil kami naman ay natutuwa na nagpatuloy, no, yung...
Ayan, yan po ang...
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa... Punto pa!
Ayan, narinig po natin ang ating naging panayam kay Representative Luz Viminda Ilagan ng grupong Gabriela Women's Party. Sa party list naman yan, Chris. Naku, mukhang yun nga po, ha, yung punto doon na ito nga pong pag-delay, parang walang malinaw na batayan, eh, walang malinaw na basehan, walang kumbaga target na okay lang re-resume yung pagka-canvas muli ng mga election returns for party list. At yung masama doon, sabi nga ni Congresswoman Ilagan, sinisisi pa yung party list sa pagbagal nga nito, Chris.
Ang nangyayari tuloy, nanguhula na lang itong mga party list na ito dahil yun nga, walang binigay na eksaktong, kahit man lang bigyan sila ng eksakto na ganito, at sure tayo lalabas ganito ang resulta para sa mga party list, wala eh. So nangyayari, nag-a-assume na rin itong mga party list, at hindi lang yung party list, pati na yung public, ano na nangyari sa mga party list na dapat eh mag-represent sa akin dito sa Kongreso. Ano na nangyari sa bilang nila? So
kasi bukod sa senador, ako particularly very interested ako sa naging resulta rin ng party list elections, hindi po ba? Kaya nga ay dapat ipaliwanag eh. Ang medyo nakakalungkot sa part na ito, sa bahaging ito, yung excitement natin hindi na ano eh, na tawag dito, hindi na sustain, kasi parang tigil na at walang eksaktong paliwanag. Basta na lang sinabi na tanggapin itong rason na wala dahil bumabagal dahil sa party list. Mm-hmm. Pero yung paliwanag ni Congressman Ilagan kanina, parang isang pinanggalingan lang naman ng returns, paano siya makakabagal doon? Mm-hmm. And yun nga, that becomes in itself an esoteric form of an automated election system. Kasi parang, bakit di ko maintindihan? Mm-hmm. Kasalanan ko ba hindi ko maintindihan, Chris?
Kasi parang nakakapagtaka na sa mga nakaraang election naman din, kahit ata ng 2010 election, hindi naman nila itinigil yung pagbibilang sa party list eh. So, nakapagtaka na gawing dahilan na nakakabagal itong pagbibilang sa party list dahil gusto nilang makapag-focus lang sa mga senador eh. So, kaya inhinto nila yung pagbibilang sa mga party list eh. So, isa siyang malaking palaisipan para sa aking botante at sa siguro pati dun sa ibang mga botante nagbigay ng boto nung nakaraang halalan.
Nako, isip-isip dyan si Charlotte ngayon na nakikinig Charlotte. Sa atin. Ganun talaga yung iniisip din, di ba? Anyway, eto po, mayroon pa tayong pangalawang bahagi ng ating naging panayam kay Dr. Nicole Curato. Hinggil nga naman dito sa usapin ng political dynasties dahil, oy, speaking of political dynasties, may konting plug lang tayo ha. Oy, meron pong magaganap na K-list mamaya. Itong pangalawang Friday ng K-list natin. Listahan po ng mga political dynasties, political families ang ating ibabahagi mamayang alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Kasama ang mga may K na mga host. Sino ba ang mga host nito?
Siyempre, ang ating kasama't araw-araw sa Talatugtugan, si Miss Bianca Taliafer at ang bahagi rin ng news team na si Eastman Lises.
May mga K nga naman talaga itong mga K-list na yan. Pag-usapan nila political dynasties. Heto, ano ba ang naging analysis rin ng ating sociologist na si Dr. Curato? Hinggil nga naman sa existence pa rin ng political dynasties o marami nang naiproclaim sa local level na mga nagwagi pa rin mga pamilya, although may some reports na nagsasabi meron ring mga nabuwag na ng mga political dynasties. Heto po, pakinggan natin si Dr. Nicole Curato.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
I think yung premise kasi noon is kaya sila nananalo kasi wala silang kalaban. To me, that is really a direct attack against democracy or at least electoral democracy. Ang premise naman ng eleksyon ay competitive siya. Sa eleksyon na to, ang daming uncontested seats. At kung titignan mo yung results kahapon sa kahit Manila, Metro Manila lang, landslide karaniwan dun sa dynasty. So parang token lang yung opponent. So, kaya hindi ko binibila yung argument na, binoboto naman kami ng tao eh. Paano ka hindi bobotohin ng tao? Ikaw lang yung tumatakbo, di ba? It takes one vote for you to win. I think yun yung mas general impression na parang, yun nga, na kulang ng choices. But the other more, the broader, long-term, sociological rationale for that is, well, in simple terms, what do you expect? The way the Philippine state was set up by the Americans was precisely for this to happen. Diba? They forged alliances with local elites. Local elites were made to run for office when we first had our democracy and they were able to control their provinces as if it were their autonomous fiefdom. Na parang sila talaga yung naghahari-harian dun sa lugar nila. So, what do you expect? Ganun na talaga yung mangyayari sa Philippine democracy.
Naging cycle na lang siya.
Oo, kasi from the beginning, ganun na yung setup nung Pilipinas. Compare natin, for example, South Korea. Ang ginawa naman ng mga Americans doon, gusto nila i-tame or i-assuage yung issue about communism. So, nag-land reform sila. So, napamahagi yung lupa, na break down or break up yung mga elites or landed elites. Ganun din yung nangyari sa Japan. Ayaw ng mga Amerikano na ma-militarize masyado yung landed class. So, pinamahagi nila yung lupa. Iba yung kasaysayan. So, yung kasaysayan natin is very unfortunate kasi from the beginning, I think, our democracy was set up to be elite democracy.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Maraming salamat muli kay Dr. Nicole Curato ng Department of Sociology, ang ating professor no, na naimbitahan no nakaraang Martes. Yan po ang kanyang pahayag nga. At nako, mas malalim na talakayan pa at mas listahan ang pag-uusapan mamaya. Sino-sino may mga dynasties na sinasabi ni Dr. Nicole Curato na yan? Nako, ilan ito sa mga pamilyang matagal nang nanungkulan sa pwesto, Chris?
Ito nga ay actually mas magandang sukatin yung haba no, kaysa dun sa bilang ng mga pamilya na nanunungkulan sa isang lugar, mas magandang sukatin yung haba kasi dito mo masusukat kung ano na ang nagawa ng pamilyang ito para sa bayan namin. So,
or pwede rin sabihin on the other way around, bakit naghihirap ang bansa sa tagal-tagal ba naman itong mga political dynasties na ito? Di ba parang, ano na ginawa nyo? O anong hindi nyo ginawa? Di ba? Nako, napakarami pong mga punto para po dyan. Mamaya makinig kayo ha sa K-List alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Alright. Nako, heto naman po ay yung mga pagsusuri. Meron pa tayong pangatlong bahagi, Chris. Sinusuri natin, di ba, kung sino-sino yung mga pumapasok sa Senado. Kanina, meron sinasabing timbangan itong grupong Movement for Good Governance. Sabi ko sana Good Dynasty. Ito, Movement for Good Governance, may timbangan sila at parang may measure. Para nga, tingnan natin kung paano nga ba makakapasok yung isang senador. Paano siya, ano yung magiging sukatan at ano yung magiging barometer para siya ay masabi nating kung ito ay efficient na senador to, kung ito ihahalal ko. Kaya ito yung pagsusuri sa mga nagwagi na mga senador noong 2010 compared to itong mga initial list na mga nagwagi ngayong 2013. Pakinggan po natin muli si Dr. Nicole Corato.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Inaral ko yung characteristics nung unang beses na nanalo ng senador. At napansin ko na nung 2010 elections, doon nag-peak na dapat anak ka ng isang opisyal na nahalal na sa national post. So, sino yung first-timers nung 2010? Si Bongbong at si Coco Pimentel. Meron pang isa, hindi ko siya maalala, pero tatlo sila. Tapos, syempre, si Migs originally yun, diba? Pero ngayon, nagkalinawa na nga na si Coco siya. So, tatlo sila, former president, Senate president, at TJ Gingona, so vice president, di ba? So, ganun yung characteristic ng Senate first-timers. Ganun din for this election. Sino yung first-timers na senador? Cynthia Villar, Sunny Angara, Bam Aquino, Nancy Binay, di ba? Na parang, or Grace Poe, to a certain extent, can be classified not as dynastic, pero as banking on the political capital of a famous father, di ba? Interesting para sa akin yon kasi ano yung mensahe nun, di ba, na ang pwede lang successfully makatakbo sa Senado ay yung mga tao na may magulang na nahalal sa national position. Where does that leave us? Ang kaisa-isang outlier dito is noong 2007 election, isa lang yung newcomer na hindi nationally elected post yung magulang, Senator Trillanes. So what message does that send us? Kailangan nating maghudata? Kailangan galing ka sa militar? Paano naman yung mga kandidato na may mass movement sa likod nila pero wala yung apelido? So for me, it's a very depressing and disturbing trend.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Nako, maraming pumuri nga dito sa ating professor, no, na nabigyan niya ng paliwanag itong mga napakaraming usapin na parang sasabihin natin, oh, normal naman talagang mananalo yan, parang ganun lang eh. Pero ito talaga nabigyan niya ng mas malalim na pagpapaliwanag kung paano nananalo yung mga meron ng kilalang pamilya compared doon sa mga baguhan at talagang sasabihin mo, sino siya? Eh, hindi ko naman siya kilala. Eh, di ba may mga ganun talagang punto, Chris? Para ka talagang bumangga sa pader dito sa mga political dynasties na ito.
Sabi nga ni Dr. Corato ay napaka-depressing. Napaka-depressing nitong realityng ito.
Nako. Tulad rin po ng binanggit kahapon ni Professor Luis Teodoro, no, na sinasabi na yung pong, kumbaga, name recall lang pag-uusapan. Eh, kapag humarap sa TV yung hindi kilala at yung mga political dynasties, parang times ilang multiplier yung sa mga kilalang pamilya na kahit na paulit-ulit pa yung di kilala, ang tagal-tagal bago maka-establish siya ng ano ba yun, parang recall sa kanyang audience. Kaya para hindi maiwasan sa Pilipinas, kailangan talagang gumawa ng mga jingle, cool
ads,
di ka talaga
ads
makikilala, no? Kasi napakalaki ng binabangga mo. Parang institusyon ang binabangga mo kumpara sa ikaw ay parang ano lang, abo dun sa napaka ano na deeply entrenched na ng mga pamilya na may hawak nga nitong politika sa bansa, Chris. Nako. Finally, after all the depressing situation, no, habang wala pang siyensya na kayo, para naman to end it with a high note and a positive note ngayong hapon, ito po pag-usapan po natin. Ito nga pong, ano nga ba ang magagawa ng ordinaryong mamamayan? Mm-hmm. Ano nga ba ang gagawin ng mamamayang Pilipino para nga magkaroon talaga ng tunay at ganap na pagbabago para nga dito? Pakinggan po natin ang huling bahagi po ng ating naging panayam kay Professor Nicole Corato.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
I can honestly say na I'm not expecting a lot from the Senate. I'm not expecting a lot from my local government dahil nga alam na natin yung configuration niya. So sana lang manggagaling yung democratic activity. Sa tingin ko manggagaling yun sa citizens din. Kung kaya nating iorganisa yung mga sarili natin at mag-pressure at mag-lobby sa mga politiko na baguhin nila yung mga pinagagawa nila. I mean, let's not forget na pumasa ang RH bill sa isang dynastic Senate at Dynastic Congress. And that happened because the pressure was so intense from professional organizations. Doctors, for example, had that strong position. Women's groups, di ba? So, may mga batas na mapapasa kung malakas yung pressure mula sa mamamayan. So, sana, after elections, yung burden nasa citizens siya to make sure that these dynastic politics or politicians are honest and accountable. So, mm-hmm. The ball is on our court.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Finally, gusto ko pang hawakan, Chris, yung sinabi niya, nasa atin yung bola ngayon eh.
Mm-hmm.
Nasa ating mga kamay po, ordinaryong mamamayan po, ang meron pong, kumbaga may magagawa ngayon. Mm-hmm. Maganda yung challenge kanina ng Movement for Good Governance, no? Na talagang scorecard. Siguro, hindi naman kailangan template na scorecard yon. Iba't ibang forma yun ng paniningil eh. Kasi dapat accountable sila sa atin. Dapat itong mga politikong ito ay hindi maging napaka-convenient para sa kanila, ang dayain tayo. At dapat malaman nila at lagi tayo pong aktibo na nakikibahagi na ito po tayo talaga ay tayo yung boss eh.
Mm-hmm.
Tayo yung mamamayan, tayo yung actually yung gobyerno mismo. At dapat sila yung nagpapatupad nitong mga programa para sa ikabubuti ng mamamayan.
Okay. Tama ka dyan, ano, kapuntong edge. Pero ayun.
Nako, mukhang tayo po
napasarap tayo.
Ay napasarap sa usapan. At syempre, yung atin pong susunod na programa, ang Siyensya na,
kayo, na kayo,
ay ating mapapakinggan sa susunod po na oras. Kaya wag po kayong maglilipat na istasyon at ituloy-tuloy-tuloy nyo na hanggang sa K-list, hanggang sa
Sine-scholar.
At syempre, Tropang Radyo, dahil hindi po kompleto ang weekend kung wala ang mga ito.
Yes.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat, Chris, sa pagpili na samahan kami ngayong hapon.
Salamat din, Kapuntong Edge.
Ito po si Kapuntong Edge, nagsabi ng mayong hapon,
may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.